Әлбілейер, Азатлық Радиосы. Салам, құрметті тыңдаушылар. Хабарлар күнделігі программамызға басталар. Әйтем Түркменстан Набукко проектіне қаз бермек барадағы ылалашқа қол шекмеді соңыға алдырды ма? Грецияда ықтисады криз білен бағлы протестлер дуам едер.
Атена ва бейлінгі шәрлерді нейрі әсересен протест үшін еңінен адамлары көзің дүшер.
Шолар барады мағлуматлары. Программамыздың башында діңләп білердіңіз. Түркменстанды неше проблемасының өңін алмақ үшін етерлік алады еділер ме?
Татан сатып отыр, еден етіп отыр, бар сағаламыр қырылла вапша құторды бар.
Халқын фитатлы рубрикамызда дайханларын ұшмачы чықтайжылары білен бағылай қарашты сенченің пікірлеріні діңләп білердіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан мен Майсалп Бариярын. Азатлығын толқылығында қалым. Түркменстан Набукко проектіне қаз бермек барадағы ылалашығы қол чекмегі соңы қалдырды дейіп Ташар Юрт медиасы мағлумат айратты. Мұның сияси себеплерінің хем болмағы мүмкін деген пікірлер хем бар. Ылалашығы 2010 жылың орталарында қол чекілер дейіліп қарашылыярды. Набукко проекті бойынша кеплешкілер ұзағы чекілдігіче проектің келжегіне шүпхелі қарайшылар көпелер. Үстесіне соңғы хептелерді болан кәбір вақаларың Набукконың келжегінің кескетсізлігіні хасам арттырандығыны сенчілар беллейерлер. Әйтім Түркменстанның Набукко қаз бермек барады ылалашығы қол қоймағы ізі чектірен болмағы мүмкін ме? Үш темадан сыйыны Москвада қабатшымыз көзелден діңләлін.
Reuters агентлігінің мағлұматында ва Германияның метбоғытында RWE компаниясының елбасшысына салғыланып Түркменстандан Набукко үшін қаз сатын алмақ барады ылалашың елің аяғына ченлі тестірілгенлігі айдылар ва тараплар арасында сияси кеплешіктерің доғам едиенлігі білен дүшіндірілер. Ылалашың үйді тестірілгенлігіні RWE компаниясының өзінде Азатлық радиосына тасдиқламадылар, ретем етмеділер, компанияның интервью бермектен сақланғанлығын айттылар. Германияның метбоғытында Ылалашың үйді тестірілмегінің себебі арада айтылып, Түркмен тарапының еншіме талапларының бір жай еділмегіні ісілегенлігі хабар берілер. Түркменстанның талапларының Әзірбайжанның ва Гүржістанның үстінен кечен ғаз кешіржісінің қауіпсіздігінің халықара қанунлар етасында кепілдендірілмегіні, шеледе Түркменстанның мүхім ғаз чешмесі хөкмінде әхмиетінің Германияның хөкіметі тарапынан ресми дәрежеде ықрар еділмегіне дегішлідігі Германияның метбоғатында айтылар. Euro-Asia Transition Group merkezining müdiri Labus Germaniýanyň Türkmenistanyň ähmiýetini tasdiklap bilmeýänligini belläp, sebäbi Nabukko-nyň hususy proýekt bolup durýanlygyny aýdýar.
Zumal das Nabukko-projekt zunächst einmal ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist.
Orsiýetiň siýasy barlyklar institutundan siýasat öwrenýän Ajder Kurtow Türkmenistanyň Nabukko-wança ulalaşyk baglaşmagy bilen bagly meseleniň ýa-da çekilmegini taraplaryň borçnamalary üstüne almagy taýýar дәлдігіні бағылаштырыяр. RWE компаниясының Каспий деңізінде алып барыян анықлайыш ешлерінің нетейцелері барыды, әдірі чәнлі хечелі хабар берілмейәнлігіні Куртов белдеді.
Эксплуатация газовых месторождений и в промышленных масштабах этот газ поступает, ведь не было.
2009 жылың апрель айында RWE компаниясы Түркменстан білен қызматташлық бойынша меморандума қол чекіп, Каспий деңізінің Түркменстаны дегішлі бөлігінде көзлік анықлайыш ішлеріні башлапты. Компанияның Ашхабадта өкіл ханы сейм ачылды. Түркменстан Набукко проектіне қошылмағыны ізі тестірмек үсілер деп Мишайл Лавбуш белдер. Эксперт мұның себебіне Түркменстанның өз ғаз байлықларының мөтшверіні ұғлан етмегі, өй шертнама бағылышан яғдайда өз үстіні алмалы болжақ борышларыны yerine getirmäge taýýar däldigini görýär.
Dass die turkmenische Regierung versucht, so lange wie möglich noch herauszuzögern.
Türkmenistan açyk aýtmasa-da Günbatar döwletleriniň teklip edýän proýektlerine gyzyklanmasynyň gowşanlygyny Uruş ve Parahatçılık Maglumatlar İnstitutu belliyer. Maglumatta Nabukko proyektinin iyide testirilmegi, proyekti besteşlik ediyen Günortakın proyektini durmuşa geçirmekte Moskvanın Novotdaki üstünlükli edimi bilen hem bağlaştır yer. Орсетің премьер-министрі Владимир Путин 25 апрельді Вена сапарынды Австрия білен қызматташлық ұлалашығыны бағылашма арқалы ғын ортақым проектінің ғорлышығы өнші сонқын оқыдың ғойды. Москваның Түркменстана ғын ортақым үшін ғаз чешмезі өкмінді ғарайанлығыны ұрыш ва парақытшылық мағлуматлар институты белді ер. Яқын үнлерді Москва Украинаның нафтагаз компаниясыны Газпром білен бірлештірмеге теклив етті. Орсетің сияси барлығылар институтының аналитик Аждар Куртов, Орсетің ва Украина Инанын компанияларының бірлешмегіне чынлықы қарамағын ендік ердігіні белледі. Иманың пікіріне өре, шелі білелешіклерің баша бармағы Набукко проектінің нетижелілігінің соңына нокот қойып білер.
То есть этот проект совершенно теряет всякий смысл, даже политический.
Кәбір аналитиклерің пікіріне өре, Орсет білен энергия қызматташлығы Түркменстанның елбасшыларына кәбір оңойлықлары дөрі Қосасанды юрты демократик өсішін көқлігі өй ұнсан құқуқларының берзай еділмейенлігі өлен бағылылықты, яғдғармақлық өй ашық айдыңлығы талып едіен ғүнбатар партнерларына қаранды, Москва Түркмен тарапына хас аматлы шертлері теклив етмәгі ұқиплі деп ұрыш ва парақытшылық мағлуматлар институты белді ер. Набуканың иді тестерілмегі Транскаспи ғаз кешірзі проектінің дұрмыша кешірілмегі ұрынды шучақа ченлі өңі күдішің еоқлығы өлен хем дүшіндіріл ер. Транскаспи ғаз кешіржесе Набукко проектінің бөлігі болып тұрыяр ой Қосасанды Түркменстан өлен Әзірбайжан арасында тұруа чекілмегіні көз өңінді тұтыяр. Әзірбайжанның нефті өреніш меркізінің мүдірі Илхан Чабан Набукко проектіні қошылмақ барыда ұлалышыға қол чекін Әзірбайжанның әмі әдіркі вақты Шақ Деңіз ғаз ятағыны өзләштірмек ішіні тоқтадынлығын айдияр. Оның сөйлеріне көре Транскаспи ғаз кешіржесінің өңінді деңіздің статусының кескетсізлігі әсасы бөвет болып тұрыяр.
Консенсуса запрещено соорудить на Каспи.
4 майда Ашхабадта ачылган халыкара энергия конференциясында түркмен тарапы юрдун энергия саясатынын энергия сериштелерин халыкара базарларына экспорт этмек үчүн маршрутларын көп уурлу болмогуна ва халыкара газ кечиржелеринин нетижелүү турмушка кечирилмегине көнүктүрүлгөнүн белгиледи.
Хабарчымыз көзөлүң сыйынны диңледиңиз. Грецияда өкмөттүн малия кризиси каршы көрүйөн берк чараларына каршы Умумы иш ташлыш болды. Юртта учорлорын рейслери ятырлып, жемгечілік кулуклары ишлемеді. Афинаның меркезінде профсоюзлар көпчіліклейін демонстрация кечірділер. Хептенің тишенбі күні демонстрация қатнашшылар білен полицияның арасында чакнышық болды. Нетижеде Грецияның хөкіметі дөулет чықтайжыларының хемде социал төлөгілері азалтмағы вады берді. Бұ үч елің дуамында Греция берілжік 110 миллиард евро халқары көмегін эсасы шертлерінің бейірдір. Шуғын Германияның канцлері Ангела Меркель өз юрдының Греция берді көмегі барыдағы документі парламенттің тасдиқламағыны сороды. Хабарчымыз Арат Перушидің ләлі.
Грек ішілері юрдың малия проблемаларыны дөреден өнкі үкіметлер болса да, Грецияны кризистен шығармақ үшін дүділен халқары планына көдіңіні тұтылан берк шәрелерден әзір чек-чек бізді ерлер. Европалы партнерлер ва халқары пул фонды тарапынан берілген 110 миллиард долларлық кредит планына грек үкіметінен салғытлары 10 миллиард доллар дәрежесіне арттырмақ, төленіен пенсияларын ашақлатмақ, айлық хақларыны доңдырмақ талап етілер. Шол себептен шуғын тұтыш юртта хем дәулет хем де хосусы секторда умуми иш таштайыш ығылан едилли. Иш үшін қиымылды йоқ, хем мейер япық. Атейна ва бейлекі шәһәрләрде нира сересен протест үшін йығынанан адамлары көзің дүшер. Мақсат бу чәрелері баша бардырмалық. Біз бу чәрелері бүгін болмаса да эртир тоқтадар сейп лета метония едер. Юрдың ішінде һәм дашында ұшар қатынау жоқ. Грецияның малия министрі бұл берк чәрелерің адамлары қаты қиын дүшек түгіні бойын алып, программа қаты қиын, ол бұл яғдайы жауапкердел адамлары ағырдеді дейді. Үйені оның айтманы өре басқа бір жол жоқ, я халасыз планыны қабул етмелі, я де Греция батмалы. Германияда юрдың канцлері Ангела Меркель Грецияны халат етіш планыны оңламау үшін Европаның келешегі хауп астында дейіп парламенті юртутты. Европа бірлесігіне алада қойған умуми пул евроның ықпалы. Европа партнерлер тарапынан Греция берілмелі деп көлігіне тұтылан пулың үштен бірінің қолуы Германиядан кетер. Muna hem adamlar Greklerin eden yanaşlarına bir cevapkar değil deyip meyil görmeyerler. İkinciden de kömek için verilmeli pulların netice verecektiğine şüphe edilir. Muna şu an global maliye bağlarlarını hem görmek bolyardı. Avrupa bazarları arkem güyücüse de dünyanın beyleki yerlerine ziyan çekilip euro 1.129 dolar tevreğine geldi. Maya koyucular bu plan Grek krizisinin euro zonasının İspanya ve Portugalya yali iktisadiyeti kavuşak beyleki yurtlarına sıyrılmağının önünü alıp bilmez deyip korkuya diyerler.
Germanya'da kabarçıymız Arad Pervuşi dinlediniz. Belgiya zinanların hijabda yürmegini qadağan etdi. Bu yaqda merkez adetin ahili.
O kuklarım oturuyor onların. Это, наверное, 80% нынешен молодежь.
Türkmen zinanları büyük vatançılık ursunda nahil qahmançılık kurkövdüler.
Olar gündüzlerine meydanına rahmet çıktı, dijelerine zorap 50 gör bronçları yolladılar.
Şol güdüşten menin kaqım qaydıp gelmedi.
Şu beylik mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isleteniz, Zinan Dünyatı programmamız duşunuzdan geçirmek. Programmamız Hepdenin çarşembe günü akşam 8.06'da, 8.30'da, Hepdenin penşembe günü İyirden, 8.06'da, Şeylehem Yamal Sputnik'inde İyirden, 10.06'da efire gidiyer. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan'da hükümet yolbaşçıları tarafından neşeğe karşı köp işlerin edilendiği ve şol çarelerin kabir neticelerinin duyulandığı barada bize gelip koğuşayan mağlumatlar da aydılar. Habarçımız Sultan Açılova aşkabatlı bir zinan bilen söhbetteş boldı. Şol zinan öz köçelerinde neşekeşlerin hem de neşe satyanların köptüğünü, neşekeşlikten konuşularının 10 adamın ölendiğini aydıyar. Gelin sol söhbetteşlik dinleyelim.
Alınıp barlayan işler öz neticelerini berer mi?
Beren ok, kapşa beren ok. Tatam satıp otuyor, eden edip otuyor. Bar çağalamız kırılla, kapşa kutortu bar. Bizim kıytırı kutaramız. Varasil tarafı kapşa oğlanır kutortu. Üyün öyün tırıya kutatıp otuyor. Bir adam ustak gelip, hiç seri diyen yok. O dayda uzapı deyip tutuldu, yine bir tutuldu, bir tarafa geçen yok.
Televizyonda görkezden dinanlar ehli halk tarafından yazgarlar. Şunların şu derece yetkiyense değişli yol başlarının gözüne ne için ilmendi var da siz nehil fikir ediyorsunuz?
Men fikir ediyorum şu tadı gödövçülük ağız oluyor. Gödövçülük ağız bulmanla bir tutulun beyle kız yine de otur. Kaptanlar yine de otur. Şu da korostu yok. Korostu olanla üyün oyun bilip durur. Üyün oyun görüp durur hem medatlar. Hem medatlar men yok orada hakkından önünden oraya.
Senin Fitrovka rayonunda belli belli adreslerden, siz neşe fevdasını ediyenlerden bilyenleriniz var mı, ayda verecek mi?
Gırbiye doğrunu atakülü diye ömrünü atasam, oğulların baradayını azarladı, barını kırdı. Şu adam bunu kovkarama şimdirdi, ömrünü neşe tatlı. İkinci geçelge marozuf, şu köcüde tüylü bir hile var. Baradayını otlavıdır, nızamıdır otuyor oğlanlar, gelip buraymeli.
Şimdi siz neylik fikir ettiğiniz? Adamlar yeter yetmezlikten, iyi istedikten ettiğinizi, kazancı için edilmişi, ne mi maksatıyla su kesip erini koyan oğlar?
Öde neşe kış, er neşe kış, oğul neşe kış, ne de koysun onu? Neden kazancı çelsin onu? O yatlayın taklanmadı erbin öde. Ne mi kazancı mı olaydı sonun kazanmadı?
Şey, neşe tutasını ettiğiniz için de bir tutulup türme tüsü oğluna giderler var mı?
Var. Bu tayımda bir köçede var. Er yatır, gelini yatır, oğlu yatır, hem yatırım yatır, onu tutuyanlarım var. O tutulmanım, duranak yönü belli belli adamlar tutulmanıydı.
Enes Türkmenistan'ın köp yerlerinde şu neşe sevdası yattı diyorlar. Şu gerayını tapmak, neşeyini tapmak kıyınırdı diyorlar.
Şutayda tapmak böyle, gelaymel şutak.
Devlet tarafından ala dedilip, şu neşeyini ulanayan adamlardan kesilhanelere yerleştirirler var mı?
Bir de kesilhane yerleştiren böyle yok. Yönü bir yurtlar akıdiyeler. Akide bayram alıyorlar, yine bir yer taşı o diyorlar. O takide ne kadar biterler ki, o kovulanıp gelen ağa.
Daşoğlu bayram ala gidenlerine hemçin koyulman geldi.
Koyana kıyıstam, koyana gide ben sunnadan yine unkulüpler. Koyan adam yoksun, beni koyan deyip istemaksın, koyan görmağımsın. Son içinden ine tatatına, gel, ececem, gel, kalkacağım, gel diyeler. İyi bar ya, daha da ne teriden oldu, pul getirdin mi diye, pul getirdiler. Son içinden polio yani, ya içe tüpüreyen, taşırdan ilen, ya miniteti şunlara alıp veriyor. Şu pulun erikten, şu pulun şotaydı alıyorlar. Şotaydı da şotaydı tapıyorlar, şotaydı kent şotaydı.
Teorektasında seni sevilasından yoğulun oğlanlar köp buldu mu?
Ne açı oğlan yoğul, öyüdüm güdüm anlanı, şuşağız teoreğimde oldu kıçağı yok. Oturdu son işeden, bir kol edip öldü, bir ölüp yönü, hemme de ölüp yattı.
Şu yaşların özü sakta ne mi fikir ederler? Özlerine şunun ziyan geleceğine düşünen ok mu kalır?
Düşünüyorlar, kovum düşünüyorlar. Koyup bilem de, bulunak, bir de bir tepki verir. Ya bir bana neyse açıldı, ya bir de bir koyarak kömök verildi olacak. Deyip ökünüyorlar, yani ökünenin hem ona bir kömök vermeden yok. Bana neyselere var, bir kömök verdi, derman ayarı verildi. Daha dedi, yine inatı sonu, hükman burada tölemeli ama tölecek şunları koysa böyle ya. Oğlanın koyatı geleni var, koyup bilen ok.
Devlet tarafından ne hile kolda öğretti pasaplayanız?
Men fikrimce devlet bir bannisi açsa diyecek boyan. Şop devlet annisi açıp ne plancı tölevi var. Şular kovulacak kovulun ya deyip bir kovulatılır. Her kim şuna kömek varsalar etecek şeyin mekşem.
Nisa maddesinin düğününün yok kolu gitmeyenin sevesi ne mi dedi pasaplayanız? Şey, Serhettin Anır'dan geliyor mu?
Ya anırdan elin getirilen böyle köp olmuyor. Stoylardan bir yerden lomayı gelmedi yönü. Elin alıp gelinme ya bu torbasını alıp gelinme böyle millette böyle neyse köp olmuyor. Bir yerden kurutunu gelen yeri olmalı. Sana göklüğünü atlaştırıp bir papirden. Onun namına gelip o bazı görüptürler. Vektoliyot ben görüp müdürler. Ne neyse mevdalın bağırın otludur. Şeyle otlun yanmadı şu neyseler. Kutormala son kutormala son. Hemşi yok kılınak son neyse değil.
Xabarçıyma Soltan Açılova'nın geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, siz hem Aşgabatly denanın pikirlerine qoşulýanyňyzmy? Gepleşigimiz barada teklipleriňiz, soraglaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Aşgabatdaky SMS nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýaryn 866 18 50 45.
Yuvalvaslar halk için onun bahtiyarlı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötü yeriz. Biz yetecek kıvalı sağlı bol adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılamı düzelir deyip men tam atıyan. Koğu yıl olur, ıskarlı devlet değil olur.
Onların öğelerini istemeyen şor çıkkırlar deyip edil. Yine şorların adını iste, titre, duran oldu, geri satanım, edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kudunçluğu iyi işledilir. Yetkiler tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmediler. Hüner edilip bilmediler ki ağır problem arar.
Ne nihvatat vuzduk. Tıva Türk yazıkı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Efirde halkyň sesi atly rubrikamyz. Rubrikamyzyň şu gedek sanynda garaşsyz synçy Döwlet Murat Ýazgulyewiň daýhanlaryň goşmaça çykdyjylary barada pikirlerini dinläp bilersiňiz.
Oba kerenleçileri yılın ahırına yıllık gözücülerinin 7%'ine dayhan birleşiyonu, 3%'ine su hocalığına. 2% bankın ününü diyen hızmatına, 1% pırat sayıdı, şertname bağlaşanlığına ya da bağlaşmalığına seyretmezden 2% pensiye fonduna, 2% sağlık ihtiyaçlığı için çölü gittirler. Bunun dışından oba buhalterleri hem kerenleçilerin yıllık gözücülerinden kırıp sırp etmeyi yadından çıkarmayar. Kerenleçiler yer, sürüm, dökün, yağ, su hem böyle küçük tacılar için çölü etmeli oluyorlar. Şu çıktıcılar, eğer de dayıkan tahtadan, hektardan 20 sentiner almasa, buğdaydan olsa 30 sentiner hasıl almasa, ürünü kömü ödemeyer. Dayıkan yıl ahırda bir vevastiyar. Ama bari var ağlanan çıktıcılar olurun, inniki ilk alayan hasılından tutulup alınıp bağlanıyor. Ama dayıkanın su kanunu çıktıcılarından daşkarı hiç yerde ağzılmayan. Ama kosmoço, Ural ulu yetmeli olan çıktıcıları hem az değil. Mısal için onun ilkinci nöbette topur yorbaşlarına yılın ahırına eğer pahalı tekteler ağzından cemeniyelerinin pulumuzu her gektar için 2-3 manat vermeli olyarlar. Yoksa olmasa topur yorbaşçıları terenleçilere yorbaşçılık edip yeri urhacattan 3-7 diyenlik için 2 hakkı iyi olyarlar. Aydalı terenleç 32 gektar alayan olsa burada değil 4 gektar terenle iyi. Onun dışından hem ol artıkmış zıttan hem peydalanıyor. Çocuktacılardan taşkarı kim? Dayhana getirilen dökünün yol kireyi doğruluğunu çürüdülüyor. Mesal için Ahal Ulayeti'nin dayhanları eğer de dökün tecenin karbamitle modundan getirilse her torunus için ağzından demeniyelerinin pulumuzu 25 manat müşkürünü çürüdü diyenliklerini eğer de dökün maradan yadır levabdan getirilse ağzından her torunus için 35-40 manat müşkürünü çürüdü diyenliklerini tasdiklediler. Bundan taşkarı kim? İklenlik dayhanın kerenine 20 deniz onudun ortaça 20-25 kilometre taşlıkta. Ha, sol kerenin yerine barıp gelmek için kim ağzından yılın doğamını demeniyelenen pulumuzu 50-60 manat meşhurunu çıktıcı etmeli oluyorlar. Traktristlere şafiyorları kim? Hükmaniye dedi kerenleçilerden tölü alınıyor. Onların yağı, suyu, salya arkası küplün yağdayda yetmiyor. Onun taşkarı kim? O hizmetine değişti olan traktristlerin, sürücülerin, ehli nakari, eğer haysi kârenleçin yerine sürüm getiriyen olsa sonun hasavını ediliyor. Şöylelikte yılın doğamında kârenleçi bir gittar paltız için ağzından demeniyelinin pullu. Kosmaça hiç yerde korkutulmadık 500 manat meçhörüne, buğday ettiğin olsa 300 manat meçhörüne çıktacı etmeli oluyor. Ha şu kosmaç ettirilen çıktacılar hakkında. Gelecek o bu hocalık masrafından asasan gururum edilip sol çıktacılar kanunlaştırıp devletin hesabını amal açarlar deyip ümit ediyor.
Siz Karaştad Sinci Devlet Murat Yazgulu'yuvun dayhanların koşmaçı çıktayıcıları vardı fikirlerini dinlediniz. Olar avtırın özüne değişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler. Sol sandı resmiler üçündü açık. Hormatlı dinleyiciler indi bildirişimizi dinlen. Bizim gepleşiklerimizi Yamal Satelit arkalı Aşgabat vakti bilen 18'den 11'e çenli 3 saatin devamında dinləp bilərsiniz. Satelitin texniki parametrlərini bizim azadxabar.com internet saytımızdan oqab bilərsiniz. Azadlığın tolqularında qalın.
Türmədə yoğulun oğul Sapar Muradovanın ölümü nə üçün açıq derinilməyər yadı Türkmenistanlı Metvod adlı nə üçün yox?
Metvod vardı aydınca prezidentimiz nə mi deyse diyen radim ki şiirim yerine getirilmekte.
Türkmenistanlı adaletlilik görülgüleri nəhil taklanıyor?
Baş prokuraturanın yukarı kaliyetin amaratlarının kapısından ertlemek indiyle yeter derdiyseniz boller.
Bunlar vardı yürüyte gepleşimiz dinlemek istediniz pensiyonu 10 akşam Aşkavat altı bilen saat 8.06'da 9.30'da. Anne 11'den 8.06'da hem 10.06'da efire çıkan adım kuklar programlarımıza kulak atmayı unutma.
Sağdılı ağrı kesmeden son haberler gündelik programımızı devam ettiririz. Tolkullarımızı terk etme.